Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda Falastinni qo'llab miting o'tkazmoqchi bo'lganlardan kamida 3 nafari 15 sutkaga qamaldi. O'zbekistonda ko'p xotinlikni targ'ib qilganlarga va niqob kiyganlarga ma'muriy javobgarlik belgilandi. O'zbekiston Gazprom bilan strategik hamkorlik memorandumini imzoladi. Isroil G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga hujum qilganini tasdiqladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Graza qishlog'iga Rossiya zarba berganini tasdiqladi. Hujum oqibatida 59 kishi o'lgan edi. Bayden faqat Isroilga harbiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonunga veto qo'yadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usman. Hozirgina studiyaga kirib kelayotganimda ko'zim bir videoga tushib qoldi. Bu yer Dima Qayum bir necha soat oldin qo'ygan 13 sekundli video tushunishimcha Korzinka mahalla tarmog'ining navbatdagi do'koni ochilish marosimidan yozib olingan. Videoga ilova qilingan matnda bunday deyilgan: Zafar Hoshimov Korzinka supermarketlaridan birining ochilishi vaqtida boshlovchidan o'zbek tilida gapirishni so'radi. Endi videoni ko'ramiz, diqqat qiling, juda qisqa.
Отличается новый формат от наших стандартных супермаркетов. Demak, aziz do'stlar, hozir mana xush kelibsiz Korzinka mahalla do'konimizga.
Korzinka mahalla tarmog'ining navbatdagi do'koni ochilish marosimidan yozib olingan video edi. Sharhlamoqchi emasman uni. Bugungi mehmon bilan ham muhokama qilmoqchi emasman. Muhokamasi o'zi bilan video bo'pti. Ba'zida suhbatni boshlarkan men bugungi suhbat umurtqasiz bo'ladiganga o'xshab turibdi degan o'yga boraman. Lekin suhbat yozib olingach, u binoidek bir umurtqa atrofiga qurilgani ma'lum bo'lib qoladi. Bugungi suhbatning umurtqasi bor. Bor-u, lekin juda uzun o'sha umurtqa. Qadriyatlar va institutlar inqirozi. Bunday o'ta zerikarli mavzuni muhokama qilish uchun faylasuf Jamshid Muslimovni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Jamshid, sizni birinchi marta faylasuf deb tanishtirdim. O'zingiz rozi bo'lmasligingiz mumkin bu unvonga, biroq postlaringizni doimiy kuzatadiganlar sizni bu nomga loyiq deyishiga ishonaman. Kecha qadriyatlar va institutlar inqirozi haqida gaplashaylik desam, prioritetlar haqida gaplashaylik dedingiz. Xo'p dedim. U yog'iga o'tmadim. Mana endi o'tay. Prioritetlar haqida gaplashaylik deganda nimani nazarda tutdingiz?
Prioritet deganda ustuvor qo'yiladigan ma'lum bir voqelik, ma'lum bir vaziyatga, vaziyat uchun muhimligi, ahamiyatligi mavjud bo'lgan narsalar haqida. Endi u vaziyatdan, o'sha masaladan kelib chiqish kerak. Turli xil turli xil muammolarga nisbatan yondashuvlar bo'lardi-ku, lekin qandaydir bir yuzaki yondashiladi. Uning mohiyatiga, ildiziga qaralmaydi. Endi hozir bir juda ham prioritet haqida mavhum bir talqin beryapman hozir.
Hozir men konkretlashtiraman.
Davomida misollar bo'lsa,
konkretlashtirishga harakat qilaman. Qarang-da, Jamshid, har shaxsning, har bir kishining, har bir jamoaning, har davlatning o'z prioritetlari bor. Prioriteti, ya'ni o'zi uchun muhim, ustuvor hisoblagan vazifalari, maqsadlari bor. Masalan, ona uchun xasta bolasini davolash prioritet. Prezident masalan, prezident maslahatchisi Shuhrat G'aniyev uchun paxtani fermerni qaqshatib bo'lsa-da tezroq terdirib olish prioritet.
Buni klaster o'zi terib ketsin, mayli, fermerdan sotib olmasin, o'zi terib, o'zi olib kirib ketsin, mayli.
O'zi avtosanoat chiqaradigan mashinaga yeta olmayotganlar uchun tuzilmayotgan shartnomaga yetib olish prioritet. Toshkentning Amir Temur xiyobonida falastinliklarni qo'llab yakshanba kuni miting o'tkazmoqchi bo'lganlar uchun diniy hamjihatlik prioritet. Xullas, har kimning o'z prioriteti bor. Hamma uchun mushtarak bo'lgan prioritetni yoki prioritetlarni qayerdan izlab qanday topamiz, Jamshid?
Birinchidan shu prioritet nimaligini u yoki bu taraf ifoda etayotgan narsasi aynan shu aytgan narsasi prioritet deb bilib bo'lmaydi, chunki uni tub mohiyatiga qarash kerak. Misol uchun nima qilib bo'lsa ham, insonni huquqlarini buzib bo'lsa ham paxta terish kerak deganni prioriteti paxta emas. Uning prioriteti lavozim kursisini saqlab qolish. Shu yoki u yoki bu masalada tinch namoyish qilmoqchi bo'lganlarga qarshilik qilish bir o'zaro bir jamiyatdagi totuvlikni saqlab qolish emas, balkim bu jamiyat o'zining munosabatlarini oshkora olib chiqishga odatlantirib qo'ymaslik prioritet. Tushunyapsizmi? Chunki bu narsa yana shu hukmronlikni saqlab qolishga, lavozimni kursini saqlab qolishga to'siqlik qiladigan narsa. Demak, kimlardir uchun bu kursi, amal kursisi vosita emas, boshqa qandaydir bir baland prioritetlarga erishish vositasi emas, balkim shu kursini o'zi prioritet, maqsad bo'lib hisoblanadi. Chunki u shu u yoki bu qilinayotgan ishlar qaysi maqsadga olib kelyapti, shunga qarab prioritet belgilanadi. Ya'ni maqsadiga qarash kerak. Ya'ni aytiladigan gapidan ko'ra qilinayotgan ishi va ko'zlanayotgan maqsadiga ko'rsa, demak shuni xaritasini chiza olsak, biz o'shanda prioritetini belgilay olamiz.
Niyat masalasi, ha? Niyat birlamchi.
Shunday, chunki aynan shu niyatlar, maqsadlar belgilab beradi insonning fikrini, tafakkurini va shu tafakkur keyin uni u yoki bu qarorlarga undaydi.
Jamshid, so'nggi savolim javobining bir qismi yana bir jihati. Siz bir jihatini aytdingiz, boshqa bir jihati balki ba'zi voqealar zamiridan kelib chiqar. Keling, yakshanba kungi voqeani o'rganaylik. Gazeta o'z nashrining xabar qilishicha, yakshanba kuni Amir Temur xiyoboniga Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun 100 dan ortiq odam yig'ilgan.
Huquq tartibot idoralari xodimlari 100 dan ortiq odamni ichki ishlar bo'limlariga olib borib, suhbat o'tkazdi va aksariyatini qo'yib yubordi. Ularning ayrimlariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasi, yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari yoki namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini buzishda nazarda tutilgan huquqbuzarlik bo'yicha ma'muriy bayonnomalar tuzilib, materiallar sudga taqdim etilgan.
Amir Temur xiyobonida bo'lgan voqea to'g'risida Ozodlik ham xabar qildi va o'sha xabar ostida qoldirilgan sharhlardan ikkitasini o'qiymiz.
Agar shunga ham shtraf bo'lsa, uyat bo'ladi. Inson o'z pozitsiyasini ko'rsatdi xolos, kim tarafida ekanligini. Hammasini yig'ib Falastinga yuborish kerak edi.
Jamshid, qarang, shu yerda ham o'zaro bir shaxsiy aytish mumkinki, prioritetlar ziddiyati. Bu ziddiyatni siz qanday sharhlaysiz?
Birinchidan, agarki bu shu namoyishga chiqadiganlar, bu yerda bir nozik jihat bor, haqiqatdan ksenofobiyaga, yudofobiya, ya'ni antisemitizmga oid chaqiriqlar bo'ladigan bo'lsa, albatta huquq tartibot ishlari bunga aralashish kerak, bu shubhasiz. Birinchi masala. Ikkinchi masala, odamlar yig'ilib o'zini pozitsiyasini ifoda etish huquqi konstitutsiyada belgilangan-u, lekin hukumatning ruxsati bilan deyilgan. Demak, bu hukumat ruxsat bermasligi tayin. Demak, aslida bunday huquqning cheklanilayotganligini ko'ramiz. Xo'p, ana endi mana shu odamlarni, shu pozitsiyasini yoqlayotgan odamlarni o'zini Falastinga jo'natish kerak deydigan odam u kishi, demak, bu narsa prioritet emasligini aytayaptilar, bu o'zlarining qarashlari, shaxsiy fikrlari va bu normal narsa aslida. O'zi jamiyatda turli xil qadriyatlar, qarashlarga ega bo'lgan ijtimoiy guruhlardan tarkib topadi. Bu normal narsa. Va asosiy masala shundaki, mana shu turli tuman qadriyatlarini o'z uchun bir oliy deb bilgan taraflarni bir g'oya ostida, qanday g'oya ostida, bir respublikachilik g'oyasi bo'lishi mumkin, tinch totuv hayot kechirish g'oyasi bo'lishi mumkin, mana shu g'oya ostida va huquq ustuvorligi g'oyasi asosida odamlarni jamlash, bu davlatning asosiy vazifasi va ziyolilarning ham asosiy vazifasi. Chunki davlat mana shu narsani amalga oshirish uchun bunga ziyolilar bosim o'tkazish kerak. Afsuski, davlat ziyolilarga bosim o'tkazadi, o'zining shu hukmronligini saqlab olish uchun, uni kuchaytirish uchun, unga nisbatan bo'layotgan ijtimoiy noroziliklarni yumshatish uchun o'zlarini ziyoli degan bir simoga ega bo'lganlarni kaptatsa qilish, ya'ni o'ziga qandaydir bir moyil qilib olish amalga oshirildi. Endi hozir biz yana boshqa mavzuga kirib ketyapmiz.
Yo, boshqa mavzu emas. Yana bir jihati bor-da bu masalani. Qarang, mana davlat miting o'tkazish mumkin emas deb o'sha Amir Temur xiyoboniga chiqqan 100 kishini do'qillatib olib, bir muddat ushab qo'yib yuborib, yana bir nechasiga jarima solib qo'yib yuboribdi. Xo'p. Demak, mumkin emas ekan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda taniqli artistlar, taniqli imomlar, ana o'sha Falastin hududida urushayotgan tomonlardan biriga nisbatan nafrat uyg'otuvchi performanslarni qilyapti, nutqlarni aytyapti. Demak, bu masalada ruxsat bor ekanda.
Endi bilmadim, ruxsat emas.
Bir tomondan yo'q, indamaysan, miting qilmaysan, chiqmaysan, ikkinchi tomondan bemalol gapiraverish mumkin. Shuni tushunmadim. Qanday ikkalasini omixtalash mumkin?
Shunda endi bir cheklangan bir doirada, joyda yoki virtual olamda o'zini fikrini, pozitsiyasini aytish boshqa, ko'chaga chiqib odamlar bir namoyish ko'rsatishi boshqa narsa, ya'ni ikkinchisi biroq xavfliroq ko'rinadi. Lekin birinchisiga nisbatan bir qandaydir bir bosim bo'lishi mumkin va bo'layotgan deb o'ylayman, chunki bir screenshotni ko'rganidim, oliy ta'lim muassasalari shu yuqori rahbari aytib yozishganki, ijtimoiy tarmoqlarda shu Falastinga oid narsalar yozmanglar, bu narsa yo'l qo'ymanglar degandek bir ichki mana shu Telegram guruhlarida shunday bir mujdalar berilayotganligini ko'ram. Bu jihatdan ham bir qandaydir bir erkinlik bor deb o'ylamayman va bu yerda juda bir joyini, muhim joyini aytdingiz va men bu narsani ham aytdim. Agarki shu chiqishda ochiqchasiga ekstremizmga da'vat bo'ladigan bo'lsa, bu kimlarningdir huquqlarini cheklash, kimlarningdir hayotini olish, mana shunga ochiq da'vat bo'ladigan bo'lsa, bunga nisbatan jinoiy kodeks bor, bunga nisbatan bir qonunchilik bor bu. Bo'ldi, shu mujda bilan chiqdimi, unga chora ko'riladi. Lekin shu chegaradan chiqmagan holda o'zining pozitsiyasini aytib chiqish, albatta bu uning
fikr bildirish erkinligi.
Shunday fikr, bu fikr erkinligi, bilasizmi, bir totalitar tuzum bilan avtoritar tuzumni o'rtasidagi farq nima deyishganda men ko'pincha aytamanki, avtoritar tizimda nima o'ylasang o'ylayver ichingda. Shu o'zingga yaqin odamlaring ichida nima gapirsang gapiraver, lekin men aytganimdekki bo'ladi deydi avtoritar hukmdor. Totalitar esa xayolingga ham keltirma deydi.
Hatto o'ylash mumkin emas. Hattoki
fikringa, xayolingga ham keltirmagin deydi va shuning uchun ham turli xil bog'chadan boshlab, maktabdan boshlab propaganda, miya yuvish amaliyotlari oshiriladi. Bu juda qimmatga tushadigan jarayon, qimmatli jarayon. Avtoritar hukmdor albatta bu narsani o'ziga moslashtirib joriy etadi, lekin hamisha ham buni uddasidan chiqmaydi, chunki qimmatga tushadigan narsa.
Hozir O'zbekistonda qaysini aytganingizdan yoki uchinchisimi, uchinchi shaklimi?
O'ylaymanki, O'zbekistonda ko'proq ikkinchisi. Uchinchi shakli qanaqa bo'lishi mumkin?
Birinchisi avtoritar.
Avtoritar. Ya'ni albatta avtoritar bilan totalitar o'rtasida bir o'tish jarayoni bo'lishi mumkin. Aytganidek, ikkita keskin taraflarini, farqlarini ahmoq ham ajratib bera oladi, ammo o'tish jarayonini ko'rsatib bera oladigan har kimni qo'lidan kelmaydi. Lekin kim bilsin, balkim
bor. Yo'q, har holda ijtimoiy tarmoqlarda aytilyapti-yu fikrlar.
Shunday, buni tan olish kerak.
Xo'p. Gap prioritetlar ustida borar ekan, Amir Temur xiyobonida miting o'tkazishga sabab bo'lgan urushdagi tomonlarning ham o'z prioritetlari borligi haqida aytishga to'g'ri keladi. İsrailning prioriteti o'z xavfsizligini ta'minlash va shuning uchun Kamaldagi G'azo anklaviga quruqlikdan, havodan va dengizdan zarbalarni kuchaytirmoqda. Bu dushanba kungi xabar. G'azoni nazorat qilayotgan Hamasning ham o'z prioriteti bor. Uning prioritet maqsadi Isroilni yer yuzidan yo'q qilish va shu maqsadda 7-oktyabr kuni erta tongda Isroilga keng ko'lamli hujumni amalga oshirdi va urush boshlanib ketdi. Natijada dunyo shu kunda tarvuzday ikkiga bo'linib qolganday, Jamshid. Agar Amir Temur xiyobonida miting o'tmay qolgan bo'lsa, qator sharq davlatlarida, shu jumladan Turkiyada 100 minglab kishi qatnashgan mitinglar bo'lib o'tdi.
Ya İsrail, sen buralara nasıl geldin? Nasıl girdin? Sen bir işgalcisin.
Jamshid, bu masalada Turkiyaning, Ankaraning, Erdoğanning prioriteti nimada?
Erdoğan o'zini birinchidan turk lideri deb biladi va shuningdek shu musulmon olamida o'ziga xos bir o'ringa, mavqeyga harakat qiladi va o'ylaymanki, u o'zining qadriyatlaridan kelib chiqqan holda bu pozitsiyani yoqlaydi deb o'ylayman. Bu tabiiy narsa. Siz bir juda muhim narsani aytdingiz. Bu yerda qadriyatlar, prioritetlar to'qnashuvi dedingiz. Va Isroil bilan shu Falastin o'rtasidagi qadriyatlar to'qnashuvi. Qadriyatlar har xil bo'lishi va ular to'qnashishi bu tabiiy hol. Bir Yevropada bir Larash Fuku adashmasam aytganida, har bir davlatlar tabiatan bir-biriga dushman. Men aytamanki, har bir ijtimoiy guruhlar tabiatan bir-biriga dushman. Lekin mana shu dushmanlikni oldini olish uchun kelishuvlar bo'ladi.
Hatto shaxslar bo'ladi bu o'zaro. Jamiyatlarni qo'yavering.
Hatto shaxslar, hatto jinslar o'rtasida. Ikkita jins o'rtasida ikkita har xil olam. Demak ular o'rtasida qandaydir bir kelishuv bo'lish kerak. Umumiy huquqiy bir asosda huquq bo'lish kerak. Agar bir taraf aytilsa-ki, bular odam emas, bular hayvon, demak bular deyishi bilan degumanizatsiya bo'ladi. Demak ularni o'ldirib yuborish bilan teng. Yaponiya bir fashizmga chalingan bir davrida konslagerdagi odamlar ustidan dahshatli tajribalar o'tkazishda yapon inson baribir bu narsaga qalban juda qiynalib qilardi. Shunda aytishganki, tasavvur qil, bu odam emas, bu to'nka. Bu to'nka. To'nka deb tasavvur qilsang, uni ustidan shunaqa dahshatli tajribalar o'tkazaverasan deb. Yoki shu natsistlar yahudiylarni kalamush deb gapiraverib odamlarning miyasiga shu narsani singdirib qo'yib, keyin nima mana shunday dahshatli hodisalar ro'y berdi. Endi u taraf bu tarafni ham mana shunda degumanizatsiya qilish orqali, ya'ni o'zaro kelishuv masalasidan uzoqlashib boryapti. Turli xil yechimlar taklif qilinadi. Bitta davlat yechimi, ikkita davlat, hozir bu bizning mavzuimiz emas. Men hattoki men aniq ham ayta olmayman, qaysi biri yechim to'g'riroq bo'lardi deb. Buni o'sha yurtning o'sha joyda yashaydiganlarning manfaatlaridan kelib chiqqan holda o'tirib kelishlari kerak. Buning uchun bir-birini degumanizatsiya qilish, apartheid, genotsid, terrorchilik amaliyotlaridan voz kechish talab qilinadi. U yoki bu tarafda keskin taraflar hukmronlikka chiqqan keyin hech qachon bir tinchlik bo'lmaydi. Demak, bu yerda mana shu tarvuz ikkiga ajralib qoldi deyilganligi, vaziyat qanchalik keskin bo'lsa, shunchalik jamiyatda, xalqlarda va olamda mana shunday ajralib qolish bu tabiiy hol.
Degumanizatsiya degan atamani ishlatyapsiz, o'zi men o'zaro meni suhbatdoshlarim, do'stlarim bilishadi, keyingi bir 5-10 yildan beri gumanizm degan so'zni insoniyat esdan chiqarib qo'ydi degan gapni aytib kelaman. Hatto 20 yildan beri aytaman shu gapni. Gumanizm degan tushunchani yo'qotib qo'ydi. Endi hozir siz aytganingiz ana o'sha degumanizatsiya, ana o'sha nimani gumanizmni mutlaqo yo'qolib qolishi va keyingi oylarda mutlaqo kuchayib ketdi. Shu hatto apogeyga chiqdi shekillida shu degumanizatsiya. Bu insoniyat ulkan bir halokat yoqasida turgandayda shaxs ham umuman jamiyat ham, davlatlar ham da
o'ylaymanki
shunday tashvish, shunday his vahima?
Bilasizmi, bir shunaqa g'oya bo'lardi o'rta asrga qaytish. Bu modern, ya'ni zamonaviylik o'zidan bosib o'tib postmodern, ya'ni zamonaviylikdan keyingi davr boshlanadi va u keyin borib o'rta asrning eng shu yovvoyi, shu qadimiy olamning yovvoyi holatiga qaytib keladi degandek qarashlar bo'lardi. Men o'ylaymanki, mana shu haqiqatdan bu narsa ro'y beryapti. Chunki siz aytayotgan gumanizmning kelib chiqishi asosida qandaydir bir qadriyatlarga, qadimiy xalqlarning qadriyatlariga tayangan edi. Va o'sha Nietzsche degan bir faylasuf aytadiki, u yoki bu xalqning qadriyatlarini ishlab chiqqan zotlar, ya'ni o'sha xalq otalari xalqini bu olamda yashab qolishi va uning ravnaq topishi uchun chiqargan qadriyatlar edi. Demak, ular
Universal qadriyatda, gumanizm universal qadriyat.
Bilasizmi, har bir xalqning o'ziga xos qadriyatlari bo'ladi va shu bilan birga u universalligi ham bo'ladi. Universal qadriyat bu eng bir oddiy narsasi, munosib hayot kechirish, yaxshi-yaxshi qolish, eng bir muhim bir hayvonni, havoni olamni ajratib turadigan bir qadriyat. Bu axloq masalasi va bu axloq masalasining poydevorida adolat masalasi turadi. Adolat deganda ana endi u qarab o'tirilmaydi qaysi xalqqa, qaysi qabilaga mansubligi. Adolat degani shu mahalliylik, qabilaviylik dan endi ko'tarilib bir ancha pog'ona ko'tariladi. Bu istagan shu universal bir dinlardan ko'rish mumkin. Mana Ibrohimiya dini deyman. Misol uchun bir Qur'onda ham Alloh taolo musulmonlarga 100% jannatni garantiya qilib bermaydi. Sen adolatni saqlamaguningcha bu hech qanaqangi kafolat yo'q. Hech qanaqangi mana kafolat spravkasi berilmagan hech kimga. Shuning uchun mana shu gumanizm deyilganda, gumanizmni adolatdan uzib bo'lmaydi va shu qadimdan kelayotgan qadriyatlardan uzib bo'lmaydi. Chunki shu qadimdan kelayotgan qadriyatlardan uzilishi bilan va shu 20-chi asrda bu narsa qattiq rol, bir mutafakkirlari, shu mafkurachilar bunda katta rol o'ynashdi. Chunki bu narsalar kerak emas, bular hamma narsa soxta, yolg'on narsa, insonni qul qilish uchun o'ylab topilgan narsa deb shunaqa deb hisoblandi va o'rniga nima taklif qilindi? O'rniga qandaydir bir yangicha, bir avtonom axloq taklif qilishga harakat qilishdi. Ya'ni hech qanday qadimiy bir qadriyatga ulanmagan insonlik taklif qilindi. Xo'p, o'sha insoniylik ham yo'q. O'sha aslida shu taklif qilingan narsani ham biz hozir ko'rmayapmiz. Men hozir siyosatchilarni, shu neoliberal, liberal jahon olamining siyosatchilarini chiqishini eshitib, men hayron qolaman. Qani bu sizlarning shu gumanizm?
Ana o'shaning uchun ham o'sha qadriyatlar inqirozi, institutlar inqirozi haqida gaplashaylik degandim. Endi tomoshabinni zeriktirib qo'ymaylik bunday suhbatlar bilan, keling yana voqealarga qaytaylik. Falastin himoyasi yig'ilgan mitinglar orasida kuni kecha Dog'istonda bo'lib o'tgan aksiya ko'pchilik e'tiborini tortdi. Endi gapirgan ham gapiryapti, dunyo bo'ylab gapirmagan ham. Dog'iston poytaxti Maxachqalada 29 oktyabr kuni kechqurun antisemit aksiyasi o'tkazildi. Xabarlarda aksiyada bir necha yuzdan ming nafargacha norozi yigitlar ishtirok etgani aytilmoqda. Voqea joyidan yozib olingan ba'zi videolarni ko'ramiz. Maxachqal' aeroporti 29 oktyabr tun. Jamshid, bu voqea ishtirokchilarining prioriteti nima? Bas endi o'sha prioritet so'zi atrofiga qurayotgan ekanmiz suhbatni.
Sarvar aka, men Maxachqal'da bo'lganman, Kavkazning ko'p shaharlarida bo'lganman o'zim kasbiy bir safarlarimda. Va eng e'tibor berilgan jihat shuki, eng qattiq qo'riqlanadigan rejim zonasi aeroport aslida. Juda borganimda, ayniqsa Dog'istonda, ayniqsa Maxachkalada avtomat ushlab turgan qo'riqchilarni juda ko'p ko'rganman. Men hozir shu aeroportda ro'y bergan voqeani ko'rib, ochig'ini aytaman, men juda ham hayron qoldim. Turli xil bir fikrlar keldi xayolimga. Demak, bu narsa sodir bo'ldi. Demak, shu narsa sodir bo'lishiga yo'l qo'yilib berildi. Men aytmoqchi emasman, o'rtaga to'polon qilib chiqqan odamlar, bular hammasi bir artistlar demoqchi emasman. Bu shunaqa bir har bir jamiyatda, har bir xalqda shunaqa ongi yaxshi shakllanmagan, osongina shu ksenofobik bir g'oyalar bilan ostida yugurib borib, shu pogromlar, to'polonlar uyushtirishga tayyor bo'ladigan bir qatlam doimo bo'ladi. Bu butun Dog'iston xalqi shunday deb umuman aytib bo'lmaydi. Demak, bu o'sha qatlamga imkoniyat berilgan. Shu joyiga bir e'tibor berish kerak. Afsuski, menda bir aniq bir jo'yali faktlarni ayta olmayman. Buni yana keyingi surishtiruvlar balki shu narsani ochib berar, lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa Dog'istonda ayniqsa aeroportlar qattiq nazorat ostida bo'ladigan joylar edi.
Men birozdan keyin shu voqealarning bir siyosiy foni haqida ham aytaman. Hozir yana bir epizod ko'ramiz. Demak, aeroportdan chiqish joylarida aksiya ishtirokchilari yahudiylarni aniqlash maqsadida yo'lovchilarning hujjatlarini tekshirdi. Olomon hatto Omon avtobusini ham tekshirgan. Ozodlikning Kavkaz reali loyihasi mana shunday tekshiruvga O'zbekiston fuqarosi ham tushib qolgani to'g'risida xabar qildi.
Agressiv olomon Moskvadan Dog'istonga uchib kelgan erkakni Isroil fuqarosi deb taxmin qilib ushlab oldi. U olomonga yahudiy emasligini, Isroildan kelmaganini tushuntirishga harakat qildi. Uni fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar olomon ichidan olib chiqib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, u Dilshod Mamadaliyev, millati o'zbek va Moskvada vrach bo'lib ishlaydi.
Dilshod Mamadaliyevning suratlari ham tarqaldi tarmoqlarda. 30 oktyabr soat 2 holatiga ko'ra tartibsizliklar paytida kamida 20 kishi jarohatlangan, ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. Tartibsizliklar paytida politsiyachilar toshbo'ron qilingan, kamida 2 politsiyachi boshidan yaralangan. Maxachkalaga uchib kelgan samolyotning ayol yo'lovchilaridan biri qon bosimi oshib kasalxonaga yotqizilgan. Rossiya Tergov qo'mitasining Dog'iston boshqarmasi Jinoyat kodeksining 212-moddasi, ommaviy tartibsizliklar moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'agani xabar qilindi. Jamshid, Maxachkalada bo'lib o'tgan tartibsizliklarni ko'pchilik qoralayapti. Hatto Isroilni Falastin xalqini terror qilayotganlikda ayblab kelayotgan Checheniston rahbari Ramzan Qodirov bunday yozdi.
Rossiya dushmanlari peshini tutib, mamlakat ichidagi vaziyatni izdan chiqarmaslik kerak. Mitinglar qilish, yahudiylarni izlab aeroportlarni vayron qilish va zo'ravonlikka chaqirish mumkin emas.
Jamshid, mana boyagi gapingizga qaytamiz endi. Aeroport mutlaqo qo'riqlanadigan hudud va ayniqsa Kavkazda bu 2 marta qo'riqlanadigan, 3 marta qo'riqlanadigan hudud dedingiz va bu bunga izin berilmasa bunday voqea bo'lmas edi deyapsiz. Qanday kuch turgan bo'lishi mumkin bu voqealar ortida siz nazaringizda?
Bilmadim, to'g'risini aytaman, bilmadim. U bir qiziq narsada shu eski pogrom tarixlarini bir o'rganadigan bo'lsa, Rossiya imperiyasi hududida biz oldin ham o'qigan edim, buni orqasida axranka, jandarmeriya fitnalari turganligini ham ko'rsa bo'ladi. Demak, o'sha vaqtda ham qandaydir bir maqsadlar ko'zlangan, lekin nima maqsad bo'lishi mumkin? Ijtimoiy bir qandaydir norozilik energiyasini boshqa tarafga burib yuborish. Bu endi bu bitta taxmin. Boshqa taxmin bo'lishi mumkin, qandaydir bir mujda berilmoqchi. Bu qiziq narsa, biz haqiqatan Sarvar aka, biz shunaqa zamonda yashayapmizki, qilinayotgan ishlar, aytilayotgan bayonotlar ortidan asl niyat, asl maqsad nima ekanligini bilish qiyin bo'lib qoladi. Faqat shu turli xil nazariyalar, fikrlar ilgari surilsa, konspirologiya ko'chasiga kirib qolinadi. Lekin bu siz ham hech iloj qolmayaptiki, chunki tushunarsiz vaziyatlar, tushunarsiz holatlar nihoyatda ko'p. Shuning uchun meni fikrimcha, biron bir vaziyatda tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa, savolni qo'ya bilish kerak. Biz o'sha savolni qo'yishimiz kerak. Birinchi men qo'yayotgan savolim shuki, nimaga bu narsaga yo'l qo'yildi? Shuncha qattiq nazorat qilinadigan narsada. Ana endi keyingi voqealiklar, keyingi hodisalar buni javobini ko'rsatishi mumkin. Ya'ni biz vaqt masalasida biroz masofa olishimiz kerak, shunda aniqroq ko'rinadi.
Ha, albatta, endi siz ekspert sifatida sizga o'xshagan ekspertlar hech qaysi aniq tiniq ayta olmaydi, lekin aniq tiniq gapni Rossiya prezidenti Vladimir Putin aytdi. U Maxachkaladagi voqealar yuzasidan fikr bildirar ekan bunday dedi.
События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб.
Махачкаладагы вакыялар ижтимаий тармаклар аркылы Гарп махсус хизматлары агентурасы коллары менен уюштурулган ва бу маселеде Украина эң акыркы орунда эмес. Махачкаладагы вакыялар депти Владимир Путин. Buni nima deysiz?
Bilmadim bu narsani, bu shunday deyilyapti-ku. Haqiqiy isbot dalillarini ko'rmaguncha men bir narsa deya olmayman. Sarvar aka, men siz bir o'zimning fikriy uslubim bilan bo'lishmoqchiman.
Marhamat qiling.
Tushunarliroq bo'lish uchun har bir kim bo'lishdan qat'i nazar, Rossiya rasmiylarimi yoki O'zbekiston rasmiylarimi yoki Amerika rasmiylarimi o'sha bayonoti bilan chiqsa, men avtomatik ravishda ishonchsizlik bilan munosabatda bo'laman. Buni aksi isbotlanmaguncha, uni aksi haqiqat bu aytilayotgan bayonotlar turli manbalardan bevosita bir-biridan aloqador bo'lgan manbalar orqali tasdiqlanmaguncha men bunga ishonchsizlik ko'z bilan qarayman.
Bu mutlaqo aytilish kerak gapni aytyapsiz. Mutlaqo aytilish kerak bo'lgan gapni aytyapsiz. Informatsiya gigiyenasi degan tushuncha bor.
Shunday.
Ana o'sha feyklardan saqlanish, har xil bayonotlarga ishonib qolmaslik, fikr qilish, bitta informatsiyani o'qigandan keyin uni manbasi kim u, qachon aytdi, nima deb aytildi, shu informatsiyani bergan manba birlamchi manbami yoki u ham ko'chirganmi va hokazo va hokazo. Bu informatsiya gigiyenasi degan narsa alohida ilmga aylanib bo'ldi allaqachon. Ha, davom eting.
Gigiyena juda bir to'g'ri fikr. Biz o'rgandik qo'l yuvish, hojatxonadan kirgandan keyin qo'l yuvish, ko'chadan kelgandan keyin qo'l yuvish, shuni o'rgandik. Ertalab kechki payt ishlarini yuvishni o'rgandik. Gigiyenani biz o'rgandik, bildik badan gigiyenasini. Ana endi fikriy gigiyenani ham o'rganish kerak. Mana shu berilayotgan informatsiya biz avtomatik ravishda fakt deb qabul qilmasligimiz kerak. Chunki bu qanday fakt? Bu qandaydir bir hikoya ko'rinishiga kiritilgan bir fakt. Ya'ni ba'zi bir jihatlari olib tashlanib, boshqa jihatlar qo'shilib, shu informatsiya uzatayotgan mujdani olib kelayotgan bir hikoya, bir ertak. Biz turli xil xalqlarning afsona ertaklarini o'qiganda biz o'zidan o'zi bu narsani haqiqat deb bilmaymiz-ku. Aslida mana shu afsona ertaklarda ko'p bir hayotda, real hayotda olingan faktlar bo'ladi. Demak, qo'rqmasdan ayta olaman. Hattoyinki ommaviy axborot vositalaridan kelayotgan informatsiya uning narrativ ekanligini, hikoya ekanligini, qissa ekanligini unutmasligimiz kerak. Endi bu degani, bu qissa, bu narrativ avtomatik ravishda yolg'on degani emas. Bu boshqa endi keskin xato yo'nalish bo'lardi. Lekin mana shu hikoyani bilishimiz kerak. Bu hikoya nima demoqchi, nima mujda berilyapti? Biz shu narsani tushunib, ana undan keyin boshqa manbalardan kelayotgan, mustaqil manbalardan kelayotgan axborotlar bilan solishtirib, ana unda qandaydir bir haqiqatni ko'rgandek bo'lamiz. Mana shu narsa bu aqliy mehnatni taklif talab qiladigan narsa.
Va informatsiya, har qanday informatsiya umumiy bir manzara, puzzle manzarani bitta elementi.
Shunday.
Ana o'sha puzzle'larni bir-biriga ulab chiqsangiz, keyin manzara paydo bo'ladi. Endi hozir bas shunday degan ekanman, ana o'sha Maxachkaladagi voqealarni voqeani to'liq tushunish uchun yana bitta puzzle qo'shmoqchiman da, qarang, Maxachkaladagi voqealar arafasida 4 kun muqaddam Hamas guruhi delegatsiyasi Moskvaga kelgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi va bu xabarlarni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova 26 oktyabr kungi brifingda tasdiqlagan.
Я также могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве. Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем. Спасибо. Если нет больше вопросов, еще раз хочу сказать, что на те, которые обещала ответить, обязательно ответим в течение дня.
Bir yarım soatdan uzoqroq davom etgan brifingni finaldagi gapi edi Mariya Zaxarova. Jamshid, mana shunaqa bosh qatirma, mana shunday shaxmat o'yini, mana shunday kombinatsiya. Agar boyagi fikrni davom ettirgingiz kelsa, davom ettiring yoki buni sharhlagingiz kelsa, shu gapni sharhlang. Marhamat.
Endi gap bu yerda shu falastinlik yoki falastinning Hamas harakati Rossiya bilan munosabati o'rnatilganligi bu anchadan bor narsa. Biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Qanday keskin urushlar, kurash davrida u yoki bu taraflar o'ziga ittifoqchi qidiradi, alyanslar qidiradi. Bu tarixda qadimdan bor narsa. Mutlaqo bir-biriga zid qarama-qarshi taraflar boshqa bir dushmanga nisbatan birlashib olayotganligini biz ko'rishimiz mumkin. Bu narsaning buning nomi paradoksal alyans deb ataladi.
Dushmanimning dushmani, dushmanimning dushmani mening do'stim.
Bu yerda situativ, men umumiy mutlaq dushmanimga situativ vaziyatdan kelib chiqqan holda mana shu bu menga do'st bo'ladi. Lekin bu yerda do'st qaysi ma'noda? Sirdosh, bir yaqin, bir umumiy qadriyatlarga ega bo'lgan ma'noda emas. Balkin u yoki bu siyosiy vazifalarni bajarish uchun bir-biridan foydalanadi. Buni juda ko'p tarixiy misollarda ko'rish mumkin. Hattoki saljuqlar, ular musulmon islomga sodiq bo'lgan odamlar, lekin mamluklarga qarshi chiqishda ba'zan salibchilar bilan mana shunday alyansga kirib qolganliklarini biz ko'ramiz. Mamluklar ham boshqa bir qarshi musulmon dushmanlariga qarshi bo'lish uchun boshqa xristian davlatlari bilan bir ittifoqqa kirganliklarini ko'ramiz va Yevropani o'zida bunaqangi misollar to'lib toshib yotibdi. Biz hozir bu narsa misollarni keltiradigan bo'lsam bir katta bir ko'rsatuvga aylanadi. Unga vaqtimiz bo'lmasa kerak. Agar misol kelsa so'rasangiz yana berish mumkin.
Hozir yo'q, endi studiya vaqtimiz ham tugab qolyapti. O'sha kadriyatlar inqirozi, institutlar inqirozi, prioritetlar haqida gaplashdik. Endi Jamshid, yoshsiz, millatga nasihat qiladigan yoshda emassiz, lekin baribir tomoshabinlarimizga nima degan bo'lardingiz? Ana o'sha bugun mana hamma yaqin sharq deb uxlayotganlar, yaqin sharq deb uyg'onayotganlar bor. Yo'q, bu bizning ishimiz emas. O'zimizni dardimiz, o'zimizni tashvishimiz o'zimizga yetarli deyotganlar bor. Lekin nima bo'lsa ham befarq emas. Ko'pchilik befarq emas. Befarqlar, befarq emaslarga befarq emaslar bor. Va hokazo. Millatni prioritetlari shu kunda qanday bo'lish kerak?
Millat axloqiy qadriyatlarga ishonchini uyg'otish kerak. Ya'ni axloqiy qadriyat, adolat asosidagi axloqqa bo'lgan shu narsa, shu g'oyani haqiqat deb olish kerak. Chunki busiz insoniy hayot bo'lish imkoni yo'q. Bundan huquqiylik masalasi keyin paydo bo'ladi. Agarki shu Falastin mojarosiga befarq bo'lmayotgan ekan, adolat nuqtai nazaridan befarq bo'lmayotgan bo'lsin, tarafkashlik nuqtai nazaridan emas. Va u o'sha joylardagi shu Uyg'urlar masalasi bo'lsin, Rohinja masalasi bo'lsin, ularga nisbatan adolat bo'lishini istayotgan bo'lsa, albatta o'zimizdagi adolatsizlikka nisbatan ham mana shunday munosabatini saqlay olishga harakat qilish kerak. Demak, o'ziga savol berish kerakki, xo'p, u yerda shunaqa bir adolatsizliklar bo'lyapti. O'zimizda yo'qmi? Yoki o'zim men shaxsan men o'zim mana shunday adolatsizlikka yo'l qo'ymayapmanmi? Shu narsani qo'llab-quvvatlab yubormayapmanmi? Meni yedirib qo'yishmayaptimi degan bir savolni berish kerak. Har bir shu aqli raso inson, har bir aqli raso inson. Mening afsuski bizda shu ziyoli mana shunday fikrni g'oyani bera oladigan bir ziyoli qatlam yetishmayapti. Endi paydo bo'layotgan ziyolini ko'ramiz. Prinsipsizlik qilib bir arzon narsaga sotilib ketayotganligini ham ko'ryapmiz. Demak bu degani bu shu millatning shu yoshlariga ko'proq bir qaror edimki, qaysidir yosh ko'proq so'lchilikka qiziqadi, qaysidir liberal g'oyalarga, qaysidir kimdir muhofazakorlik diniy g'oyalarga qiziqadi. Demak bu qiziqishi ortidan o'sha tub mohiyatga, tub qadriyatlariga qarashga intilsin, shu narsalarni o'rgansin, shu narsani tagiga yetsin. Ya'ni bir hozirgi zamonda shu qadriyatlarni bayroq qilib ko'tarib chiqayotgan shaxslarga emas, aynan shu qadriyatlarni o'zini topa bilish kerak va shu narsalar bilan o'zini boyitish kerak va albatta fikriy metodologik fikriy uslubiyatga ham e'tibor berish kerak. Ya'ni shu maqsadlarni aniqlash masalasi, bo'layotgan voqealar zanjirini ko'ra bilish, tanqidiy nazarga o'rganish kerak. Bu aqliy mehnat, bu o'ziga xos bir ruhiy mehnat, bu o'ziga xos ma'naviy bir mehnat. Bu mehnatdan qochmaslik kerak.
Rahmat. Yaxshi gaplarni aytdingiz. Jamshid, yaxshi gaplarni aytdingiz. Tomoshabin ham tan olar degan umiddaman. Bunday bu boshlamasi bo'lsin falsafiy suhbatlarimizni. Bugun Ozod nazarda faylasuf Jamshid Muslimov mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
UNICEF G'azoda 940 ga yaqin bola bedarak yo'qolganini e'lon qildi. Mashina vremeni guruhi lideri Andrey Makarevich O'zbekistonda, Qozog'istonda va Qirg'izistonda konsertlari bekor qilingandan afsus bildirdi. Ramzan Qodirov Chechenistonda tartibsizliklar boshlangan taqdirda norozilik aksiyalari ishtirokchilariga o'q uzishga chaqirdi. Rus patriarxi Kirill esa rossiyaliklar muhojirlar tufayli mamlakatlarini qo'ldan boy berib qo'yishi mumkinligini bildirdi. Isroil Hamas urushining 24-chi va Ukrainadagi urushning 615-chi kunining eng so'nggi yangiliklari bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Isroilning G'azo shimolidagi quruqlikdagi bosqinlar va havo hujumlari guvohi Bayat Hanun va Bayt Lahya mahallalari ko'chalarida yuzlab jasadlar borligini aytdi.
Bugun biz birodarlarimiz va qo'shnilarimiz Bayt Hanunda shahid bo'lgandan keyin juda qiynalib ketdik. Tez yordam chaqirishga aloqa vositamiz ham yo'q edi. Ba'zilarimiz 4-6 jasadni ko'tarish uchun eshak aravani olishga muvaffaq bo'ldik. Yuzlab shahidlar jasadlari ko'chalarda, uylar ichida va uylar tashqarisida yotibdi.
Seshanba kuni UNICEF G'azoda 940 ga yaqin bola bedarak yo'qolganini e'lon qildi. 2,300,000 kishi istiqomat qiladigan G'azo sektorida tinch aholi toza suv, oziq-ovqat va dori-darmonga juda muhtoj deydi tez tibbiy yordam vakili. G'azo aholisining yarmi inqirozdan oldin qashshoqlikda yashagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 31 oktyabr kungi energetika tizimini kuz-qish mavsumiga tayyorlash bo'yicha vazifalar ijrosi yuzasidan o'tkazgan yig'ilishda hozirgi kunda butun dunyoda katta tashvish va xavotir uyg'otayotgan Falastin-Isroil mojarosiga to'xtaldi.
Biz Falastin va Isroil tomonidan qurbon bo'lgan barcha insonlarning oilalariga chin dildan ta'ziya va hamdardlik izhor etamiz. Men G'azo sektori aholisiga baholi qudrat yordam ko'rsatish uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharq agentligiga 1,500,000 dollar ajratish haqida qaror qabul qildim. Biz Falastin xalqi bilan birdam ekanimizni qat'iy bildiramiz va uning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik Kengashining ilgari qabul qilingan rezolyutsiyalariga muvofiq o'z mustaqil davlatini barpo etishga bo'lgan huquqini qo'llab-quvvatlaymiz.
O'zbekiston prezidenti zo'ravonlik yanada avj olaversa, bu xalqaro vaziyatning keng miqyosda izdan chiqishiga, qurolli to'qnashuvlarga yangi kuchlar totirilishiga olib keladi dedi. Shavkat Mirziyoyev o'zbek yoshlariga murojaat qilib, ularni turli yolg'on tashviqotlarga berilmaslikka, qonunga zid xatti-harakatlar sodir etmaslikka chaqirdi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi Isroil va Hamas o'rtasida davom etayotgan to'qnashuvlarda G'azo tinch aholisi halok bo'layotganidan jiddiy xavotirdaligini bildirdi. Isroilning tinimsiz bombardimonlari oqibatida mintaqada minglab odamlar halok bo'ldi va katta hudud vayronaga aylandi.
Now what is particular of course is that Gaza is
G'azo dunyodagi eng aholi zich mintaqalardan biri. Bunday muhitda bolalarni tinch aholini himoya qilish uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Aholi zich joylashgan hududda bu juda qiyin hamda bu jabrlangan aholi uchun vaziyatni yanada keskinlashtiradi. Aholining qariyb yarmidan ko'pini 18 yoshgacha bo'lganlar tashkil qiladi. Bu ko'plab yoshlar va bolalar mojarodan bevosita jabr chekayotganini bildiradi.
This is very challenging in a very densely populated area.
Karboniya G'azoga insonparvarlik yordamini yetkazish qiyin kechayotgan bo'lsa-da, Qizil Xoch jamiyati insonlar mushkulini yengillashtirish uchun bor kuchini sarflayotganini ta'kidladi. Elon Musk Starlink G'azodagi xalqaro tan olingan yordam tashkilotlari bilan aloqa tarmoqlarini qo'llab-quvvatlashini aytdi.
G'azodan hech bir terminal bizning sun'iy yo'ldoshlar bilan aloqa o'rnatishga urinmadi. SpaceX xalqaro miqyosda tan olingan yordam tashkilotlari bilan mintaqani internet bilan ta'minlashni qo'llab-quvvatlaydi.
Isroilning havo hujumlarini kuchaytirilishi ortidan G'azo aholisi bir necha kun telefon va internetsiz dunyodan uzilib qoldi. Xalqaro gumanitar tashkilotlar elektr energiyasining o'chishi G'azodagi shundoq murakkab vaziyatni yanada yomonlashtirayotganini aytmoqda. Isroil bosh vaziri G'azoga hujumning 3-chi bosqichi boshlanganini bildirdi. Bosh vazir Binyamin Netanyahu Isroil Hamasning harbiy va siyosiy potensialini barbod qilishda sobit qadam tashlamoqda deb bildirdi.
Birinchi bosqichda Hamas hujumlarini to'xtatish, ikkinchi bosqichda havodan zarbalar berish nazarda tutilgan edi. 3-chi bosqichda esa G'azoda yer usti amaliyotini kengaytirilgan tarzda amalga oshirish rejalashtirilgan.
Netanyahuning mazkur bildiruvidan so'ng Sahal rasmiy vakili G'azoga qo'shimcha kuchlar kiritilishini va bo'lgadagi yer usti amaliyoti masshtablari kengaytirilishini ma'lum qildi. Shuningdek, Isroil armiyasi Livandagi Hizbulloh harakati infratuzilmasiga zarba berilganini xabar qilmoqda. Bundan tashqari, Isroil armiyasi Ramalloh yaqinidagi Arura shaharchasida Hamas rasmiy vakili Solih al-Aruriga tegishli uyni buzib tashladi. Mashina Vreme guruhi yetakchisi Andrey Makarevich O'zbekistonda, Qozog'istonda va Qirg'izistonda uning konsertlari uyushtirilayotganlarga tahdidlar bo'layotganini aytdi. Qo'shiqchining aytishicha, bu uning Hamas bilan urushda Isroilni qo'llab-quvvatlayotgani bilan bog'liq.
Sizlar tomonga yana bormoqchi edik, ammo qandaydir kishilar konsert tashkilotchilarini tahdidlar bilan ko'mib tashlashdi. Bunga Isroilni urushda qo'llaganim sabab shunday bo'layotganga o'xshaydi. Men o'zim yashayotgan davlatni qo'llab-quvvatlayapman. Hamas bu islom degani emas.
Makarevichning konsertlari Toshkentda 27 noyabrda, Bishkekda 29 noyabrda, 1 dekabrda esa Olmaotada va 3 dekabrda Ostonada o'tishi rejalashtirilgan edi. Avvalroq O'zbekistondagi qator nashrlar Toshkentda Mashina Vremeni guruhi konserti bekor qilingani to'g'risida xabar qilgandi. Biroq Makarevich video murojaatida bu haqda ma'lumot bermadi. Makarevich Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Isroilga ko'chib ketgan edi. U Rossiyaga qaytish niyatida emasligini bildirgan. Makarevichning konsertlari uning pozitsiyasi ortidan bundan avval ham bekor qilingandi. U 2014 yilda Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiyasini qoralagandi. Shundan so'ng uning Rossiyadagi qator konsertlari bekor qilingan. Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenzya 3 hafta ichida Yaqin Sharqda 64 nafar BMT xodimi halok bo'lganini aytib, BMT xodimlari hayotini himoya qilish kerakligini ta'kidladi. Nebenzya hozir jahon hamjamiyatining ustuvor vazifasi qon to'kilishini to'xtatish va tinch aholiga yetkaziladigan zararni kamaytirish ekanligini urg'uladi.
We have said time and time again, I repeat.
Biz bu mojaroga harbiy yechim yo'qligini qayta-qayta aytganmiz. Biroq hali tinch yo'lni ham topa olmadik. Har daqiqa muhim. G'azodagi falastinliklar uchun har bir daqiqa hayot va o'lim o'rtasidagi muhim lahzadir.
Every minute is the difference between life and death for Palestinians in Gaza.
Isroilning BMTdagi doimiy vakili Gilad Erdan kiyimiga sariq yulduz taqqan holda chiqish qildi. U o'zi va jamoasi bundan buyon sariq yulduz taqib yurishini aytdi.
We will wear this star.
Siz Hamasning vahshiyligini qoralamaguningizcha va garovga olinganlarni zudlik bilan ozod qilishni talab qilmaguningizcha biz bu yulduzni taqib yuraveramiz. Biz mag'rurlik ramzi sifatida sariq yulduz bilan yuramiz. Bu o'zimizni himoya qilish uchun jang qilishga qasamyod etganimizni eslatib turadi.
Never again is now.
Falastin sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 3 haftadan beri davom etayotgan urushda Falastindan qurbonlar soni 8306 nafarga yetgan. Isroilning g'arbiy sohildagi zo'ravonliklari va reydlarida 110 dan ortiq falastinlik halok bo'lgan. Hamasning 7 oktyabr kungi hujumida Isroildan 1400 dan ortiq odam asosan tinch aholi halok bo'ldi. Hamas qo'lida 224 nafar isroillik garovda qolmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyada sodir bo'lgan yahudiylarga qarshi tartibsizliklarga to'xtaldi. Moskvaning nafrat bilan to'lgan mafkuraviy poydevori endi strategik g'alaba qozonishga qodir emasligini ko'rsatadi, deya ta'kidladi Zelenskiy.
Мы маем тверезо оцінювати російську систему. Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплену.
Біз Росіядагі тизимни холисона бахолашимиз керак. Улар Украинада қўлга киртган нарсаларни йўқотмаслик учун бор кучларини сафарбар қилиш билан бирга ўз ҳудудларини нафрат ва деградатсия билан ифлосландириб бўлишди. Бу йил 2-чи марта Россияда назорат йўқлаётганига гувоҳ бўляпмиз. Агар қўзғалончилар Москвага йўл олса ва уларни ҳеч ким тўхтатмаса, ҳамда Дагестонда ҳокимият вертикали парчаланиб кетса, ҳақиқий тўс тополон содир бўлади.
Це все сигнали того, що Росія поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно.
Буларнинг барчаси Росія ҳозирча ҳарбий ҳаракатларини давом эттириши ва фронт чизиғида босимни кучайтириши мумкинлиги, лекин стратегик жиҳатдан бу қарама-қаршиликка дош бера олмаслигидан далолат беради, деди Владимир Зеленский. Кремль матбуот котиби Дмитрий Песков тартибсизликларда ташқи кучларни айблаб, ғаразли ниятлилар ғазодаги можародан фойдаланиб одамларни қўзғаганини айтди. Россия ташқи ишлар вазирлиги матбуот котиби Мария Захар ва Украинани провокацияни ташкиллаштиришда айбладди. Киев буни рад этди. Zelenskiy AQSh kongressmenlari bilan ham Ukrainaga harbiy yordam berish masalasini muhokama qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 30 oktyabr kuni kechqurun Kiyevda AQSh kongressining 2 partiyali delegatsiyasi bilan uchrashdi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, ular frontdagi vaziyat, Ukrainaning ustuvor mudofaa ehtiyojlari va AQShning keyingi harbiy yordamini muhokama qilishgan. Dushanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi rossiyalik harbiylar va Ukraina kuchlari o'rtasida Ukraina sharqidagi Kupyansk va Donetsk hamda mamlakat janubi-sharqidagi Zaporojye kabi yo'nalishlarda olib borilgan janglar haqida batafsil hisobot e'lon qildi. Zaporojye viloyatida Ukraina kuchlari 2 tankni, shu jumladan Germaniyada ishlab chiqarilgan 1 Leopard tankini yo'q qilgan. Bundan tashqari Ukrainaning 39 ta dron apparati urib tushirilgan, deyiladi xabarda. Shuningdek, Rossiya kuchlari Ukrainaning o'q-dorilar omborini yo'q qildi va 4 Ukraina brigadasining qo'mondonlik punktlariga zarba berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'tgan kun haqida ma'lumot berib, so'nggi 24 soat ichida frontga yaqin hududlarda 30 ta harbiy to'qnashuv bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina kuchlari Rossiya harbiylarining Ukraina sharqidagi Avdiyevka va Marinka va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytardi. Ukraina harbiy havo kuchlari raketa artilleriya va artilleriya bo'linmalari, Rossiya qo'shinlari texnikasi, raketa inshootlari va havo hujumidan mudofaa tizimlariga aniq zarbalar berdi. Natijada 9 ta artilleriya va 6 ta muhim nishon yo'q qilindi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina harbiylari Bahmut yaqinida rus piyoda askarlarining artilleriya va dronlardan o'qqa tutilishi aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiya Bahmut atrofida o'z kuchlarini sezilarli darajada oshirib, mudofaadan faol harakatlarga kirishdi, dedi Ukraina harbiy qo'mondonligi. Rossiya uzoq janglardan keyin may oyida Bahmutni qo'lga olgan edi. Ukraina iyun oyidan beri janub va sharqda o'z yerlarini, jumladan Bahmutni qaytarib olishga harakat qilmoqda. O'tgan tunda Ukraina va Rossiya o'zaro raketa va dron hujumlarini davom ettirdi. Rossiyaning Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov bir tunda 6 tuman o'qqa tutilishini ma'lum qildi. Rossiyaning Bryansk viloyatida Kursk viloyatidagi Troskiy qishlog'iga hujumlar haqida xabar berildi. Kechasi Donetsk viloyatidagi issiqlik elektr stansiyasiga hujum uyushtirilib, aholi punktlaridan biri elektr energiyasiz qoldi. Bundan tashqari Ukrainaning Donetsk viloyatining Selidovo shahri, Dnipropetrovsk viloyatining Nikopol shahri va Poltava viloyatining Mirgorod shahri ham Rossiya hujumiga uchradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Dog'istondagi antisemit to'polonlarida Ukrainani va G'arb maxsus xizmatlari agenturasini aybladi. U Maxachqala aeroporti ishg'oliga bag'ishlangan yig'ilishda shunday fikr bildirgan.
Maxachqalada kecha oqshom bo'lgan voqealar, jumladan ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshirilgan bo'lib, bunda Ukraina hududida harakat qilayotgan G'arb maxsus xizmatlari agenturalarining ham qo'li bor. Go'yo Isroil fuqarolari uchun qayg'irayotganlar o'z maxsus xizmatlari Ukrainada nima ish bilan shug'ullanayotganini taftish qilsalar yomon bo'lmasdi. Holbuki ularning agenturalari Rossiyada fitna chiqarishmoqda. Marazlar, ularni boshqa so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi.
Chotkih действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан.
Putinning fikricha Falastinga ushbu fojia ortidan turganlarga qarshi, ya'ni Ukrainaga qarshi kurashish bilangina yordam berish mumkin.
Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции.
Biz Rossiyamiz va maxsus harbiy amaliyot doirasida ular bilan kurashyapmiz. Ham o'zimiz uchun, ham haqiqiy va chinakam ozodlikni intilayotgan boshqalar uchun. Biroq chindan haqiqat va adolatni himoya qilayotganlar g'arb rag'batlantirayotgan yovuzlik va zulmga, irqchilik va neonatsizmga qarshi kurashayotganlar bugun frontda, Donetskda, Avdiivkada, Dneprda jang qilishmoqda. Haqiqiy erkaklar, asl jangchilar bugun Rossiya taqdiri, nafaqat Rossiya balki butun dunyo, jumladan Falastin xalqi taqdiri hal etilayotgan joyda bo'lishlari kerak.
Строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа.
Кремльда бўлиб ўтган йиғилишда Россиянинг бутун раҳбарияти иштирок этган. 29 oktyabr oqshomida Maxachqala aeroportida antisemit namoyishi bo'lib o'tdi. Bir necha yuz kishi aeroport binosiga yopirilib kirdi va Tel-Avivdan kelgan reys yo'lovchilari orasidan yahudiylarni izlab uchish maydoniga o'tgan. Dog'iston rahbari Sergey Melikov kechagi voqealarga pretsedent bo'lgan qator faktlar bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirdi. Ramzan Qodirov chechen kuchlatar xodimlarini Chechenistonda tartibsizliklar boshlangan taqdirda norozilik aksiya ishtirokchilariga o'q uzishga chaqirdi. U respublika hukumati yig'ilishida Maxachqala aeroportida bo'lgan ommaviy tartibsizlikka to'xtalib, shunday dedi.
Bizda aqalli bir kishi ruxsat etilmagan tartibsizliklarga chiqadigan bo'lsa ham ushlab tiqib qo'yinglar yoki osmonga 3 marta ogohlantiruvchi o'q uzing. Agar u shunda ham qonun talabini bajarmasa, 4-chi o'qni peshonasiga oting. Qaytib hech kim chiqmaydi. Bu mening buyrug'im.
Qodirov o'tgan kecha Chechenistonda ham shunga o'xshash fitnaning oldi olinganini qo'shimcha qildi, lekin biror boshqa tafsilotni ochiqlamadi. Niderlandiya Ukrainaga berishga qaror qilgan F-16 qiruvchi uchoqlari 2 haftadan so'ng Ukraina uchuvchilarini tayyorlash uchun Ruminiyaga yetib keladi. Bu haqda Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan video aloqa orqali suhbati chog'ida ma'lum qildi. Bu qiruvchi uchoqlarda uchadigan Ukrain pilotlarini tayyorlash kursi tez orada boshlanishi mumkinligini bildiradi, degan Rutte. Bosh vazir shuningdek Niderlandiya Kiyevni qo'llab-quvvatlashda davom etdi. Rishini yaqin sharqda bo'layotgan voqealar esa G'arbni Ukrainadagi urushdan chalg'itmasligini lozimligini qo'shimcha qilgan. Avvalroq Ukraina uchuvchi va injenerlarni tayyorlash tugagandan so'ng Niderlandiyadan 42 ta va Daniyadan 19 ta F-16 qiruvchi uchoqlarini olishi xabar qilingandi. Avgust oyi oxirlaridan Daniyaning Skritstrup aviabazasida ukrainalik 8 nafar uchuvchi va uchoqlarga texnik xizmat ko'rsatuvchi 65 nafar harbiy xizmatchi ham o'qitilmoqda. Ukrainalik harbiylar 2024-yilning fevraliga qadar qiruvchi uchoqlarda jangovar parvozlarni boshlashga umid qilishmoqda. Patriarx Kirillning aytishicha, rossiyaliklar muhojirlar tufayli mamlakatlarini qo'ldan boy berib qo'yishi mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.